Vai tiešām varētu būt tā, ka ir grasās arī tuberkulozes slimnīcas pašlaik ciet kāds sevišķi?
Sauriešu slimnīcas fiziskais stāvoklis ir zem katras kritikas, un es domāju, tas jautājums ir par pacientu un arī personālu drošību. Un ja risinājums būs, ka mēs varam no šīm pa Rīgu un pierīgu izkaisītajām daudzajām neatbilstošajām telpām palīdzību koncentrēt Gaiļezerā, tad to mēs darīsim.
Un infekcijas slimnīca?
Infekcijas slimnīca, tad ir tieši tāds pats stāsts, jo teikšu jums vienu tādu kā joku, bet katrā jokā ir tikai daļa joka, ja, par to, ka slēdzot kādu slimnīcu, parasti nemirst neviens pacients, bet pilnīgi noteikti cieši politika.